10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ova emisija je posvećena takozvanim regionalnim književnim temama, a to znači postjugoslovenskim i balkanskim. Izdanje za 18. decembar. U današnjem izdanju zanimljiv spoj, jedan afirmisan i potvrđen autor iz Novog Sada koji piše na mađarskom jeziku, to je Laszlo Vegel, čije se knjige objavljuju i u Mađarskoj i kod nas i koji je nedavno dobitnik dve važne mađarske nagrade, Varoš Major i Zlatna medalja, a također je izabran za člana Mađarske akademije književnosti i umetnosti u Budimpešti. A drugi sagovornik je slovenački autor koji je praktično na početku svoje karijere, iako po godinama ili generacijskoj pripadnosti i nije tako mlad. On se zove Dino Bauk. Njegov roman Kraj ponovo objavila izdavačka kuća Rende ove godine, odnosno pre nekoliko nedelja. A za taj roman je Dino Bauk pre nekoliko godina dobio u Sloveniji nagradu za najbolji rukopis. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš prvi sagovornik danas je gospodin Laszlo Vegel, novosadski vojvođanski autor koji piše na mađarskom jeziku, čije knjige se objavljuju i u Mađarskoj i u Srbiji u prevodu, a današnji povod je višestruk. Dakle, to je nekoliko književnih nagrada, jedan svečani povod, a pomenut ćemo i barem jedan od novih romana gospodina Vegela danas. Pa, gospodine Vegela, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vama što ste me zvali.
Vi ste nedavno dobili dve važne književne nagrade, Varoš Major i Zlatnu medalju, a također ste izabrani za člana Mađarske akademije književnosti i umetnosti u Budimpešti, pa vam čestitam na sve tri stvari.
Hvala lijepo.
24. novembra književno društvo Varoš Major je iz istoimene privatne fondacije vama dodelilo nagradu za životno delo. To je prva književna nagrada, a druga, Zlatna medalja za pisca godine, vam je uručena 4. decembra za vaš najnoviji roman, Nesahranjena prošlost, koji još uvijek nije preveden na srpski, ali će, kako to kaže vaš izdavač iz Novog Sada, Akademska knjiga, biti učinjeno tokom sledeće 2020. godine. Pa bih vas na početku pitao šta vama znače ova književna priznanja, kakav je njihov značaj u Mađarskoj i pomalo šaljivo, ali ne osporavajuće, da vas pitam kako se sada osjećate kao akademik?
Pa i sa nagradama sam iznenađen, jer ona prva nagrada imala je jednu jako oštru konkurenciju i nije lako to dobiti. Jedan jako dobar žiri to odlučuje. A još veće iznenađenje je bilo ova nagrada, Zlatna medalja, pisac godine. To je naslov, zato što tu glasaju čitaoci. U stvari izaberu najbolji roman, najbolju glumicu, najbolje glumca godine i najbolje reditelja. A pošto ja ne živim u Budimpešti, ipak nisam u centru pažnje te medije i zbog toga mislim baš sam bio iznenađen. Ja sam otišao tamo da primim nagradu Varoš Major i tamo sam saznao i za ovu drugu. Tako da mogu da kažem da je to iznenađenje. A što se tiče akademije, pa znate, ja nikad nisam mislio na to i nikad nisam imao ni ambiciju. Znao sam da sam predložen, ali su bili mnogi ljudi još predloženi. Pomislio sam zašto baš ja. A akademici su glasali tajno pa su izabrali mene. Tako je to ispalo i to je malo ovako, deluje malo ovako neobično, bar za mene. Ja nisam taj, nemam taj habitus akademika. A da kažem nešto o taj akademiji, To je deo Naučne akademije Mađarske, Sečenji akademija se zove, gde su umetnici, a u onom naučnom to su naučnici. Toj akademiji su bili još u životu članovi Miklos Jančo, Ester Pazi Peter, Imre Kertész, a i danas Nadaš Peter i najznačajniji književnici su tamo i to mi je prijalo da vaš kolege koje cenim da su mene izabrali.
Dakle, u Mađarskoj, za razliku od Srbije, je Akademija književnosti i umetnosti razdvojena od ovdje zajednički.
To je nesrećom 45. napravljeno po ruskom sistemu, a posle su 1989. 90. su promenili, pa su napravili jedno posebno odeljenje za književnike, umetnike, arhitekte i tako.
Književna nagrada koju smo pomenuli, Varoš Major, je za životno delo. Vaš književni opus broji, ja sam koristio podatke prema prethodnoj knjizi, možda nisu potpuni. Dakle, vi ste autor 8 romana, 6 knjige eseja, po jedne knjige drama i dnevničkih beleški, a ovu nagradu Varoš Major pre vas je dobio mađarski autor Đerđ Špiro.
Špiro, jeste.
O čijoj prolećnoj izložbi smo razgovarali sa prevodiocem na srpski Markom Čudićem baš u ovoj emisiji pre nekoliko godina. Kakva je vaša recepcija na mađarskoj književnoj sceni?
Ja mislim da je dobra i sama. Ja sam nosilac najveće mađarske, ono što država može da da, košute književne nagrade, ali nisu nagrade u jasnim pokazatelji, nego kritika. I upravo i ova posljednja Nesahranjena prošlost, to je taj moj novi roman koji će iduće godine biti objavljen, prevod je gotov, imao zaista izuzetne dobre kritike. Ja sam i zadovoljan i ne samo nekolicina, nego i u tim važnim nedeljnim listovima, časopisima, novinama za kulturu. I, znate, dugo, dugo ja radim, pa onda to se nagomilovao odjednom. I naročito ovaj posljednji roman, ja mislim da mnogi kažu da je jedan od najboljih mojih knjiga.
Tu bih vas također pitao, siguran sam da ste upućeni u to, kakav je prijem, kakav je način čitanja u Mađarskoj posljednjih, da kažem, ajde od 2000-ih, da se ograničimo na taj period, autora koji poput vas su živeli jedan deo života ili i dalje žive u Vojvodini, neki od njih su se preseli žive u Mađarskoj, koji pišu na mađarskom jeziku, ali pre svega knjige objavljuju u Mađarskoj. Nedavno je gost ove emisije upravo bio Roland Orčik, pesnik, kome je Kulturni centar iz Novog Sada nedavno objavio prvi roman, dakle koji je preveden na srpski, a naravno da znamo za primere i Katalin Ladik i Ota Tolnaje i mnogih drugih afirmisanih autora poput vas, koji predstavljaju najbolje autore iz Vojvodine na mađarskom jeziku, ali pišete na mađarskom, objavljujete u obe sredine, ali ipak ste više vezani za ovu u kojoj živite.
To je taj, o čemu sam ja u mojim esejima, bezdomni eseji, sam dosta pisao, jer to je jedan dosta specifičan, a ja mislim dosta i moderan, jedan hibridan položaj, jedna hibridna situacija, kako da kažem, kentauska. Ali ima i svoje, kako da kažem, i težinu. To nije lako biti na dva mesta, kako da kažem, odjednom nosite dva tereta na leđima s jedne strane, ali s druge strane je uzbudljiva. Uvijek je uzbudljiva, imam, to je kao jako mesto gdje je seizmograf, znate, gdje vi bolje osjećate neke stvari baš u nekoj situaciji koja je hibridna, koja je složena, koja je komplikovana. U stvari, ja mislim da to je najbolje, jer ima sad, ima različiti varijanti posle 2000 godine. Neki žive u Mađarskoj, a objavljuju ovdje, a neki ovdje žive, a objavljuju u Mađarskoj. To je sad jedna konfuzna situacija. Ja mislim da je najtipičnija ova situacija granice kada čovjek živi u jednoj stvarnosti, a ima jedan drugi jezik. A njegov jezik jeste u toj stvarnosti, nije kod kuće. To stvara jedan, kako da kažem, interesantan napetost. Ima, na primjer, studije u Evropi, na primjer, Gatari piše o Kafki. Jer Kafka je isto ta situacija pisao u Pragu, a nemački je književnik. I to je kao naš pradjed koji imao tu dvojnu situaciju.
Da, on govori o toj manjinskoj književnosti.
Jeste. A on kaže da je manjinska književnost je prava, ona revolucionarna u pravom smislu. to nije nešto efemerno u tom smislu. Ponekad upravo preosjeća vreme nego oni koji su deca nacionalne države.
Ja bih sada, gospodin Vegel, pomenuo vaš roman koji sam pročitao za ovu priliku, jedan od najnovijih ili posljednjih koji ste napisali pre ovog, za koji ste dobili nagradu, dakle Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile. Izvorno je objavljen u Budimpešti 2015. a u Srbiji 2017. u akademskoj knjizi u prevodu Arpada Vicka. I moj prvi dominantan utisak je bio da ovdje predstavljate istoriju 20. veka kao jednu farsu. Dakle, ta istorija je na izgled apsurdna, ali ne zato manje tragična. Vi tu pratite jednu novosadsku porodicu Šlemil, najviše dedu naratora, ali i samog naratora, njegovog unuka, i obojica imaju po tri imena. Deda je Johan, Janoš i Jovan, a unuk Franc, Ferenc i Franja. I ova neobična trojimenost označava i državnu i etničku dominaciju onih koji su trenutno na vlasti, odnosno u kojoj državi žive, od Austro-Ugarske carevine i kraljevine, preko kraljevine SHS i kraljevine Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, pa sve do ovih današnjih postsocijalističkih nacionalnih država, dakle Mađarske i Srbije. To je taj jedan moment, a drugi je da su i deda i unuk naratora, posebno deda, uspeli, i to rekao bih ne svojom krivicom, da budu s jedne strane slavljeni kao nacionalni heroji, iako nisu ništa posebno uradili, a s druge strane napadani i omraženi kao nacionalni izdajnici. Pa bih vas tu pitao o tom osjećanju istorije kao farse koja melje male ljude koji nisu sami bez krivice, ali nikako one vrste koje im se pripisuje.
Znate, tačno ono što ste kazali, to je panorama, to je jedna krvava panorama 20. veka. Možda i krv ne vidi se, ali čovjek je zaista u jednom večitom škripcu. A drugo, to je ujedno, znate, nikad ja ne pišem samo o manjini, nego o većitoj manjini, a s druge strane ja mislim da u tom romanu sam možda i uspio da opišem tu apsurdnost srednjoistočno-evropskog i balkanskog čovjeka koji stalno živi u vijoru, koji stalno mora da menja ime, koji stalno mora da menja svoje nazore, i krivac, ali ništa nije učinio. Ima krivnju bez dela. Znate, mi taj život živimo ovdje, uvijek ispaštamo, a ne znamo zbog čega.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Laslom Vegelom, novosadskim piscem, dobitnikom važnih književnih nagrada u Mađarskoj i autorom romana Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile.
Oh,
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana posvećenu regionalnim književnostima, posljugoslovenskim i balkanskim. Nastavljamo razgovor sa novosadskim piscem Laslom Vegelom. Upravo ova dva lika su svim režimima, odnosno svim državama, izloženi represiji, ali su i skloni oportunizmu, dakle da se prilagode novonastaloj situaciji, a ne da budu heroji, odnosno da dožive neku mučeničku smrt za neku ideju, a sve vreme se bave na izgled običnim ili ne tako značajnim poslom. Oni su bili majstori koji popravljaju mašine, kućanske aparate, odnosno izrađivali su zvanične državne grbove i to za sve ove države, što im je najčešće uzimano kao otežavajuća, a ne olakšavajuća okolnost. Zašto baš fokus na te takozvane male, odnosno obične ljude?
Zato što ja mislim da mi živimo u vremenu jedne takozvane herojske retorike. Sve ove države su odbranile Evrope, sve ove države su velike i šta ja znam, mnogo su se muče. Ja sam teo antiheroje, ali to je bliže stvarnosti. Mi nismo heroji u ovom delu. Ja mislim da ja u onom vremenu kome su potrebni veliki heroji. Meni su bliže ovi obični ljudi koji su heroji na nevidljiv način, da umiju preživjeti. Znate, to je danas majstorstvo, umeti preživjeti. Uvijek pričam o travi, koja se muči i onda kad slonovi se tuku ili kad se vole. Ali trava ipak se proživljava, makar šta da rade slonovi.
Vaš roman Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopilo je očigledno istorijski, novosadski, porodični roman, pa malo i roman detekcije identiteta. Recimo, narator tek na kraju saznaje komu je bio otac, ali ono što sam osetio od početka i mislim što je njegovo bitno svojstvo, da je to roman, kako bi to Northrop Frye rekao, koji je pisan delimično i u ironijskom modusu, pa ga možemo posmatrati kao satirično-pikarski roman, samo što za razliku od onog tradicionalnog pustolova koji putuje, boravi u različitim sredinama, svašta mu se dešava, vaši likovi su vezani za jedno mesto, odnosno nekako da kažem prikovani, kao što je deda naratora, on je praktično veći deo života vezan za svoju invalidsku stolicu i vezan je za svoju kuću. Pa bih vas pitao zašto taj ironijski sloj koji naravno i on ne običava radnju, ali i čini da se ono bizarno, neobično, neverovatno doživimo i kao realno, ali kao pomalo fantastično.
Pa ona stolica, to je posljednja odbrana. Jer on nije konformist u tom klasičnom smislu. On je prisiljen da se prilagođava, ali jednog trenutka više ne može. I onda se vraća u stolicu. On sam izabere stolicu. To mu je odbrana. Ali i unuk ima jednu odbranu kad dolazi ta nova oligarhija koja kupuje sve prostore, pravi wellness hotele. Kad kupi, on neće da proda, nego zapali svoju dedovinu u stvari. Jer vidite, iz toga se vidi da oni imaju i tu kulturu, tu subverzivnu nešto i otpora. I unuk i ded su protiv nečega, ali nemaju snage i nemaju ni mogućnosti da se bore. Oni su usamljeni ljudi. Ta ironija je možda i njihova autoironija, ta svest o nemoći. Da makar šta bi učinili, oni bi izgubili. Ja mislim da danas svaki čovjek ima taj osjećaj da ima jedne strane jedno protivljenje, jednu subverzivnu dušu, a drugo je duša nemoći u stvari. I to se bori kao faustovsko, ono, dve duše u jednom čovjeku. I ta borba postoji i u njima. Naravno, a vidite se iz okoline, i naročito, ja mislim da je roman dosta oštar, samo ne na jedan dnevno-politički način, prema današnjici koja, gdje počinju ljudi da vladaju, kojima ideologija nije ni važna, koje ne smete da pitate odakle su im prvi milioni.
S druge strane, zanimljivo ako vaš roman posmatramo iz ugla međunacionalnih odnosa, posebno mađarsko-srpskih, jer tokom 20. veka, kao da je, to je moj utisak kao čitaoca, jedna konstanta da tu postoji jedna međuetnička distanca i težnja ka nekoj nacionalnoj homogenosti svake od zajednica, nezavisno od toga ko je na vlasti. Naravno, ako je na vlasti Austro-Ugarska ili Mađarska, onda će ta etnička zajednica na neki način se osjećati dominantno ili obratno. Koliko vam je bilo važno i sa te strane da, kada već pišete istorijski roman, prodrete dublje i šta da pokažete, s obzirom na to da, recimo, ja pripadam onim generacijama koje su podučavane o bratstvu i jedinstvu, i kada se čita jedan ovakav narativ, vidi se da su stvari tokom istorije bile mnogo manje idilične nego na što je upućivala ta paradigma.
Ja sam uvijek protiv te neke mržnje i tako dalje, ali sam i protiv lažne idile iza koje se krije mržnja. Boje otvoriti pitanje, boje da vidimo šta nose ljudi sa sobom, da su oni na neki način, kad naprave i kad idu upravo prema toj homogenizaciji, oni su igračke vlasti i svog vremena i vladajućih ideja. Da oni nisu nevini, da u stvari niko, nijedan čovjek ne može da kaže, da tvrdi da je apsolutni nevin ili je apsolutna žrtva. Ali jeste, ima i nevinosti i da su i žrtve. Ovi moji junaci su na neki način žrtve, makar sa koje strane, makar kada, ono što ste vi rekli, to zavisi od vremena upravo ko vlada, ali učesnici su jedne groteskne igre.
Zanimljivo je kao kontrapunkt kako svakodnevici, tako i ratu, koji donosi neizbežnu međupovezanost zločina okupatora i revanšizma pobednika, ta ženska lepota koja se javlja u to liku više ženskih likova, odnosno neka vrsta, ja bih je tako nazvao, čedne začaranosti oboje glavnih muških likova. Ta balkanska lepotica je u stvari Ivana Perišić, glumica.
Jeste.
I slikarski model, i njen akt, naratorov deda, čuva sve vreme u svojoj kući, ali kao da je to doppelganger efekt, tako bih rekao, još jedan lik je sličan njoj, to je lik, da je nazovem, amazonske partizanke Svetlane, koja vrši egzekuciju neprijateljskih vojnika, i to čini se iz osvete za smrt svog verenika Rubena Levija. Pa bih vas pitao, otkud ova očaranost lepotom koja u životu ovih likova predstavlja i koren njihovog vitalizma, ali i nadu novi početak, kako i sami kažu?
Vidite, baš ta partizanka, ona, to je pitanje osvete. Ona ima pravo s jedne strane. Njenog verenika su ubili Hortijevci. A s druge strane, onda dolazi do osvete. Da li je osveta opravdana? Do koje mere? To je veliko pitanje ove današnjice. Ali to je jedna vrsta lepote, vidite, ali ona ipak na neki način zavoli Šlemila. Ona ipak na kraju počinje da prašta. A druga balkanska lepotica, ta Ivana Perišić, koja živi samo svoj život i ništa drugo ni ne želi. Samo želi da bude slobodna i izuzetno lepa. I njena lepota prisiljava, na primjer, i partizanskog komesara da ponaša se drugačije. Njena uspomena na nešto što je bilo lepo u životu ili sama lepota za sebe. I on zbog toga, kad vidi da je i ded Šlemijel ima to osjećanje, počinje da se bliže, on ne da da deda ubiju i da bude žrtva u nekom ratu. Lepota ipak igra u našim životima važnu ulogu, samo to je problem da danas sve tako i lepota i svaka ideja i svaki predmet je za rasprodaju. A ja sam teo ponovo da pokažem da iz tog mraka da izvadim nešto što je lepo.
Gospodin Vegal, za sam kraj, Naravno, vaš roman Nesahranjena prošlost čitaćemo sljedeće godine kad se pojavi i u prevodu i u izdanju Akademske knjige, ali bih vas pitao zašto baš Nesahranjena, da li prošlost kao usud ili kao kod Pekića oni vampiri koji nikako da se upokoje?
Pa više manje kao kod Pekića, pošto nismo znali dostojanstveno da sahranimo ni jednu prošlost, ne samo ovu našu neposrednu, ona bazdi oko nas i mi ne možemo da pobegnemo od te prošlosti. Mi bi trebalo da se raščistimo sa tom prošlošću. No, i u tome ja i o sebi govorim sa ironijom i sa onom mom vremenu. Možda je najuzbudljivije i najteže kada ironija se okreće prema autoru.
Gospodine Vegil, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, gospodin Laslo Vegil, novosadski pisac i odnedavno dobitnik dve veoma važne književne nagrade, Mađarske, Varoš Major i Zlatna medalja, ali i član Mađarske akademije književnosti i umetnosti u Budimpešti.
Aki elsőnek üt, az nyer, mégis a győztes, kis szívem már megint jól megrepet. Tegnapi álmaink sugárba hánytuk, a jót is, a rosszat is magunkba zártuk. Sok számos esztendőkben mérgetett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztélek pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, mert holnaptól újra elválaszthatóak leszünk. És arcomon érzem, hogy eltékozolt lett a tekinteted. Kelleted magad, de szürke vagy, látom, a világ van melletted, nem én barátom. Sok számos esztendőkben mérgetett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztél egy pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, mert holnaptól újra elválaszthatóak leszünk.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg gosta i sagovornika. To je Dino Bauk, slovenački pisac, čija knjiga, odnosno roman, Kraj ponovo, je objavljen baš nedavno u Beogradu u prevodu na srpski sa slovenačkog Dragane Bojanić-Tjardović. Dino, za početak, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu, osjećam se vrlo prijatno.
Pa evo prvo pitanje, ovo je tvoj prvi roman, ako se ne
bavim.
Ti si ga smestio na kraju 80-ih i početak 90-ih u Ljubljanu. Dakle, to je doba osamostaljenja Slovenije, početka tranzicije, jednog moralnog preobražaja koji obuhvata sve tvoje likove. Čime si bio motivisan da baš u taj trenutak smestiš, da napraviš jedan roman epohe, odnosno roman preobražaja jedne epohe u drugu, što je zapravo vrlo česta tema, na neki način nezaobilazna, srednje, mlađe, pa i malo starije generacije svih postjugoslovenskih pisaca?
Pa meni je to razdoblje na dva načina bitno. Bitno mi je, jer je to kraj 80-ih je moj onaj formativni period u kojem stasaš ono do punoletnosti. Ja sam 91. Znači, ja sam maturirao na gimnaziji na prvi dan predvečer početka te vojne intervencije rata u Sloveniji. Znači, mi smo primili svjedočanstvo i sljedeći dan je bio rat. Sad taj period srednje škole, gimnazije se događa meni od 87. do 91. Pored toga što je meni bitno ko čovjek, jer ti je to najbitniji period koji te najviše formira u životu, još je istorijski se poklopilo da je vrlo bitan, zato što je to jednostavno razdoblje u kom padne Berlinski zid i počnu te tektonske promjene u svim tim društvima od... Mi smo mislili da su se promijenila samo naša društva s ove strane, te neke zavese, ajde, mi smo i bili nekako između, nismo ni bili na drugoj strani baš, ali sad kad gledaš nazad, u principu se i zapadna društva su se iz temelja promijenila, ako sad gledamo šta je, kakva su danas i kakva su bila 70-ih, 80-ih. Znači, nije samo promjena tih bivših socijalističkih društava, nego se i zapadna društva u biti, ništa manje se nisu u temelju promijenila od 80-ih pa na ovamo. Tako da mi se čini period o kojem se ima šta reći.
U fokusu tvog romana je četvoro likova, možda prvi među njima ili glavni protagonista je Denis. Njegovi roditelji su bili vezani za JNA, on pripada onoj grupaciji od zvanično 24-5 hiljada takozvanih izbrisanih, o kojima je pisao jedan sagovornik sa kojim se razgovarao početkom ove godine, Miha Macini, tako mu se zove roman Izbrisana, po kom je snimljen film, tada je nastupio na festu. On zbog toga, dakle zbog gubitka državljanstva, bio proteran, dakle tvoj lik, ne, Miha Macini, proteran iz zemlje, završava na ratištu zato što ga ti ne navodiš u koju zemlju odlazi, biva mobilisan i najvjerovatnije strada na ratištu. Šta je bila tvoja inspiracija posebno za ovaj lik Denisa kao glavnog protagonista?
U tom delu je moj nekako alternativno biografski lik, kako bi rekao. Jer u Sloveniji deca i u stvari svi građani tadašnje Slovenije koji su vukli korene recimo sa prostora bivše Jugoslavije, oni su morali, njima se status menjao osamostaljenjem Slovenije i tako dalje, mogli su uzeti državljanstvo. Tu nije bilo većih problema što se tiče državljanstva. Znači, svi ljudi koji su živjeli na dan plebiscita u Sloveniji, oni su mogli dobiti državljanstvo. Dobro, bilo je tu nekih zapleta, ali to nije toliko bitno. Ali ljudi koji nisu tražili državljanstvo, koji su imali samo stalni boravak, pa to nisu napravili. Znači, nisu uzeli to državljanstvo koje je bilo dosta benevolentno nuđeno. Oni su se našli u toj situaciji da su bili brisani iz registra stalnog, znači registra stanovnika sa stalnim boravištem, bez da su to znali. Znači, ako si ti sad, iz bilo kojeg razloga, mogo je to biti špekulativni razlog, mogo je biti razlog bilo kakav, nisi sredio sebi, znači nisi zamolio za državljanstvo, mogo si ostati tako između, u nekom među prostoru, bez statusa. I ja sam isto ko taj lik Denis morao sebi to srediti, a imao sam 17 godina. I meni nakon toliko godina kad sam čuo u principu tu priču o izbrisanima, meni se vratila priča kako sam ja u principu nisam se mogao načuditi sebi da sam to uspio srediti ko neki klinac od 17 godina koji iz te birokratske stvari nikad u ono doba nisam ništa napravio kako treba. Eto, to jesam i nije mi se desilo. I onda sam napravio taj lik koji to ne napravi. I jedna tako u biti banalna birokratska neka stvar kako ti može promijeniti život, to mi bila inspiracija. Ta moja situacija kroz koju sam prošao dosta dobro, a mogao sam drugačije da sam jednostavno napravio onako kako sam inače radio stvari tada u tom periodu kad si ono tinejdžer, baš ti se i ne da čekati u redu tamo na općini.
Što se tiče drugog segmenta tog lika, onog na ratištu, pretpostavljam da to fikcija ili nije?
Da, to je fikcija. Pa u principu je cijeli roman više manje fikcija koja je sastavljena iz nekih fragmenata stvarnosti, tako bih rekao. Biti je, cijela priča je potpuno fiktivna, ali su komadići od kojih je sastavljena recimo nešto što sam iskusio, o čemu sam razmišljao, šta sam video i tako dalje. Pa onda se to razbiješ pa složiš u neku novu sliku, tako.
Sad pomenuo i ostalo troje likova, dakle to je Mary Amerikanka iz mormonske porodice koja se baš odriče svoje porodice i tog nametnutog opredeljenja dok boravi u Ljubljani. Denis je njena prva ljubav koja se seća sa nostalgijom. I tu su Petar i Goran, Petar koji je diplomirao filozofiju i završio kao činovnik u Ministarstvu kulture Slovenije i koji je, ja bih ga tako definisao, neka vrsta jalovog buntovnika koji...
Da.
Opisan je njegov razvod, odnosno kako ostaje i bez žene. A s druge strane, Goran koji je završio ekonomiju, postaje komercijalista u jednoj korporaciji velikoj i na neki način kao da preuzima taj kapitalistički pogled na stvari. Materijalne vrednosti su mu jako bitne, toliko da čini i izvesnu prevaru. Zašto baš ovakvi profili likova? Da li da se oslika epoha ili si imao neku drugu nameru?
Pa sad ne mogu reći da sam baš planirao. Ono, likovi su tokom pisanja, ti se porodi neka ideja, počne se stvarati neki lik iz nekih stvari, ali kad gledam nazad, u principu, Petar je filozof, lik koji se nije snašao u toj promjeni, znači kraj 80-ih, početak 90-ih, mijenja se sistem, znači postaju bitne neke druge stvari, ne to što je on mogao donijeti u društvu, recimo neki taj humanistički, umjetnički pogled, dok s druge strane, Goran je, on je bubnjar, on je u principu meni lik koji je stvoren ko neko ko je recimo bio u toj priči rock'n'rolla, a znamo sad, prošlo je toliko vremena, toliko je tih rockera ostarilo da nisu svi istog profila. Ima ljudi koji su bili u rock'n'rollu pa nisu baš nešto ono slobodomislivi i ne znam kakvi. Pa je on vrlo brzo promijenio taj svoj imidž na poduzetnički. U principu najbolje prosperirao sa u tom sistemu. Tako da ispali su nekako dva lika koja odslikavaju promjenu u ljudima koja se dogodila sa promjenom sistema. Tako da su bili s tog vidika interesantni kad sam ih pisao. Pa što sam se s tim zabavljao sa Goranom, jer sam ga htio malo i kažnjavati. Rasli su nekako s tim osjećajem koje sam ja nosio kroz iskustvo svega toga što smo prošli od tada.
Sad si pomenuo, oni su bili članovi jedne rock grupe i vrlo je važno je šta su slušali. Dakle, to je tadašnja muzika, odnosno pop kultura, naročito rock and roll, odnosno novog vala ili novog talasa. Dakle, od Pankrta, Pekinške patke pa sve do EKV ili Ekaterine Velike, koja je zajedno sa Beatlesima jako važna glavnom liku tvog romana, dakle Denisu. I uopšte dosta su česte tu referencije na kasnije neke američke filmove, ali posebno me zanima ova muzika, šta je ona trebala da označi u tvom romanu i posebno ove grupe i naročito EKV.
Meni je vrlo bitan taj, recimo Jugoslavija kao neka politička forma ili državna forma, nemam neki žal za njom. Mislim, nije ona baš tako super funkcionirala da bi joj trebali žaliti, ali taj zajednički kulturni prostor mi se čini da je bio originalan i na visokom nivou. I da je imao neki svoj potencijal koji nije bio ono totalno pod utjecajem nekih ili zapadnih ili bilo kojih, da je bio s tog vidika originalan. I taj prostor mi se čini nešto o čemu treba i pisati i koje treba nekako, ja ga žalim zato što da je bar taj veliki kulturni prostor raspona 6 jednako kvalitetnih kulturnih prostora, ali u principu ja mislim da nije, da se taj prostor dosta banalizirao. I da nema tih nekih, normalno ima super stvari odličnih, ali su nekako u pozadini. da su to neke sad na tom nivou stvari kao što je bila EKV, to je sad neka nišna stvar koja zanima neke ljude koji imaju baš posebnu preferenciju za nekim kvalitetnim stvarima, a njih je puno manje nego što je bilo ljudi koji su tad slušali dobru muziku, bar se meni tako čini. Ili je to priča svakog malo ostarjelog rokera.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dinom Baukom, slovenačkim piscem i autorom romana Kraj ponovo. The smoke is running through your hair. There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face. But I know that smile ain't mine. I will fool the blues. I will fool the blues. They say everything has a place and time. But this ain't one of those times. I feel there's something in the air. Just don't know what and don't know why. What a fool. What a fool I've been. You made up your mind. You made up my mind for me. You made up your mind. You made up my mind for me. Something for me. There's a love life through the dawn. But where will I be when morning comes? I feel it in my bones. Just don't know where my feet will go. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa slovenačkim piscem Dinom Baukom, autorom romana Kraj ponovo, koji je izdavačka kuća Rende iz Beograda objavila praktično nedavno, dakle ove godine.
Ja bih sad pomenuo jedan bitan moment za tvoj roman Kraj ponovo, koji se tiče njegove književne forme, odnosno poetike. To je taj jedan malo nadrealni, fantastični moment koji podsjeća i na Alisu u zemlji čuda. Recimo, kada se jedan od likova, Goran, za vreme radničkog štrajka, kada radnici upadnu kod direktora i fizički nasrnu na njega, zatvori u kofer Samsonite i kao da se smanji, onda kroz neku rupu se izvuče i nađe na nekom potpuno nepoznatom mestu. Onda i neki drugi likovi, hodajući kroz maglu iz različitih delova sveta, pa i Mary iz Njujorka, se nađu zajedno na nekom isto nedefinisanom mestu. Zašto si posegao za tim što nije realistička motivacija, odnosno što daje neki onirički, snoliki, fantastičan štimung?
Pa taj finale, recimo to što si sad rekao u vezi biblioteke, to je u principu jedina šansa koju sam imao da te likove koje to razdoblje razdvojilo, recimo, znači glavni lik ode na ratište, oni se ne mogu u realnosti više naći. pogotovo ne onakvi kakvi su bili. Znači, treba neki fiktivni prostor u kojem se mogu te niti povezati. One u realnosti bilo bi prenaivno kad bi se stvarno sreli negdje. Ono. Ta happy end nije nešto što bih htio potencirati. To sa Goranom koji se zatvori u svoj kofer, to mi je bilo baš, tu sam se zabavljao malo. I činilo mi se da, mislim, kad pišeš priču koja je fikcija, onda to može. Može se on smanjiti i ići u kofer. Ne može u stvarnosti, ali u knjizi, u filmu, bilo gdje, onda to može, pa zašto ne? Tako nekako mi se čini.
Sad ih pomenuju kompoziciju. Dakle, tvoj roman je praktično bez pravog zapleta, kao da su te rasute epizode koje su mogle i dalje da se razvijaju u smislu razvijanja likova i njihove prošlosti i tako dalje, ali si zapravo ti spojio jedan roman odrastanja ili Bildungsnarativ, s druge strane si se dotakao i ratne proze, onog što se dešava na ratištu i pomalo i tih izgubljenih iluzija, to vidimo iz pisma koje Denis šalje svojim prijateljima, ne znamo da li ga oni dobijaju, gde on kaže da oni zapravo, ako su bili u bendu i nisu voleli iste stvari, kao da je to priča o jednom izgubljenom prijateljstvu. Zašto taj spoj i zašto tako malo rasuta kompozicija?
Pa ja mislim da možda kompozicija rasuta zato što sam to kao svoj prvi pokušaj, u stvari kao svoje prvo pisanje, fragmentarno sam pisao, nisam pisao u nekom neprekinutom razdoblju, ono intenzivno na stvari, nego sam najprije jednu priču, pa onda drugu za neko vrijeme, pa treću, onda zato što i nije bilo tog linearnog pisanja, onda su različite stvari su utjecali, različito sam se osjećao, onda se valjda to vidi iz toga. Bildungsroman mi se sviđa ko form, mislim, volim ih čitat, ali nisam htio da to bude neka biografija, htio sam da je to fikcija. I volim kad su mi, ja ne volim ni čitat stvari koje su ono dobro povezane. Gubim, više volim stvari koje su fragmentirane, recimo romane i tako dalje, i koji se nemaju neku jasnu priču. Kad čitam, ne zanima kako će završiti bilo šta. Mm-hmm. Samo zanima da li mi je dobro čitat, tako nekako. Onda, tako možda to iz toga ide da je tako ispalo. Ali nije bilo neke namjere, to je u principu kako sam pisao, tako se to razvijalo, pa ne mogu sad reći da sam nešto full planirao.
Pomenuli smo ovu epizodu sa pobunom radnika, pomenuli smo i situaciju sa izbrisanima, pomenuo bih jedno mesto iz Denisovog pisma koji piše o vojsci u kojoj je, citat, jebeš narod ako te svede na top džiju s brda. Koliko ti je bilo bitno i da neke tako kritičke momente uneseš u svoj roman, kako o 90-ima, tako o tranziciji, tako i o savremenom kapitalizmu?
Puno je ljudi tih, recimo, mojih nekih idola ili, ne znam, ljudi koji si gledao ko svoju inspiraciju pre 90-ih razočaralo u razdoblju između 91. do 95. Bez obzira sad, to mi se činilo bitno i to me u principu i najviše fascinira u cijeloj toj priči tog rata. U stvari, kako ti ne možeš prosuditi čovjeka. Znači, reći, ok, za godinu dana će početi rat. Ko će biti bad guy, ko će biti dobar? Po nekom našem, recimo, utvrđenim mišljenjima od prije mi bi rekli, a oni koji slušaju rock and roll, on to neće biti taj čovjek koji će. Ali pokazalo se da u principu nema razlike. Puno je ljudi razočaralo, ne samo što su bili u ratu, ali to i nije toliko bitno, nego po tome šta su govorili, kako se ta retorika njihova mijenjala kad je počelo sve to skupa. To mi je bilo bitno reći, da nema tih predispozicija koje te štite pred tim da ćeš u nekim vanrednim situacijama napraviti nešto loše.
Ni obrazovanje, ni ukus.
Ništa, da.
Prozivaju se i pankrti na početku knjige.
A da, oni su, to mi je bilo, ja sam bio stvarno klinac tad kad su, i to, recimo, taj lik tog ostarilog punkera, hipija, koji se zgraža nad punkartima, koji su prvu političku situaciju koja se dogodila poslije njihovog raspada iskoristili da se opet skupa, to je bilo ono, imali su 88. ne znam kad je bio, 87. ja mislim da su imali kao zadnji pogo, i onda za dve godine, evo njih, u nekoj političkoj prilici, i stvarno sam to kao klinac sjedio u autobusu i slušao dva stara punkera koji su o tome pričali, tako da to, recimo, ta rečenica nije izmišljena. Da je baš, ali sam je stavio nekome drugome u usta, tako da to je to. Da, u principu to bila kritika ljudi koji su volili tu muziku, a koja je bila onda u nekom trenutku, bez obzira da je većina ljudi mislila da je to pozitivan politički movement, ipak stavila se u službu neke politike. I onda to više nije punk. Mm. Mislim, to više nije anarhija.
nego je nešto drugo.
Dino, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. U ovoj emisiji sam razgovarao naravno i sa dosta autora slovenačke scene i autorki, glavno srednje i mlađe generacije, nešto starijih, naravno i sa Goranom Vojnovićem, sa kojim deliš i neke teme. Vidiš li, prvo, vidiš li sebe u budućnosti dalje kao pisca, a onda u odnosu na ono što te zanima i što si napisao, ko bi ti bio najsrodniji ili koga ti najviše voliš da čitaš, što sa slovenačke, što sa ove regionalne scene?
Dosta ljudi je poređivalo taj moj roman sa Vojnovićevim stvarima, to je, ali ja mislim da se vidi razlika generacijska, on je mlađi od mene, ja mislim šest nešto godina, on je, i baš taj period kojem se svi mi vraćamo, onda doživljavaš iz druge perspektive, nekoga se sjeća kako ga je vidio ko klinac od 10 godina, a neko od 15, to je bitna razlika šta se događa u tom razdoblju. Njega volim pročitati. Od slovenskih autora, recimo, meni je najdraže čitat Dušana Šarotara, recimo, on lijepo piše. Mm. A od regionalnih, ona prekretna knjiga kroz koju sam našao, sam ušao u tu literaturu postjugoslavenskih autora, bio je Hemonov Noerman. To je bila knjiga koja me ono nekako povukla da onda ideš svaki korak dalje, pa nađeš Albaharija, pa nađeš sve to što tamo čeka da se pročita. I vrlo mi je bila bitna knjiga Aleša Debeljaka, Balkansko Bruno, ja mislim da se tako prevedeno.
Brno,
da. To je čitanka, u stvari udžbenik, ko čitanku sam je čitao.
Obojica pomenutih su bili gosti ove emisije, i Aleša i Dušan Šarotar povodom njegovog romana Bilijaru Dobraju. Dino, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Dino Bauk, Kraj ponovo, koje se sada može naći i u prevodu na srpski jezik, izdanje Beogradske izdavačke kuće Rende, a u prevodu Dragane Bojanić-Tjardović. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 18. decembar, emisije koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim temama. Naši današnji sagovornici bili su Laslo Vegil, novosadski pisac, dobitnik nagrada Varoš Major i Zlatna medalja, i Dino Bauk, slovenački pisac, autor romana Kraj ponovo, koji izdavačka kuća Rende iz Beograda nedavno objavila kod nas. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji Ivan Veljković i Nenad Đorđević. Muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.